Du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Den jødiske sportsklub Hakora fylder i år 90 år. Vi har i dag et interview med David Janu, der er bestyrelsesmedlem i Hakora, og samtidig er David kantmag i Mellemøststudier. Så aftenen kommer til at stå i både Hakoras og Israel og Mellemøstens tegn. I redaktionen i dag har vi Bjarne Krasnik og ved teknikken Stig Madsen. Jeg er Bjarne Krasnik. Så er vi tilbage igen, og vi skal jo i aften tale lidt om Hakora. Hakora blev stiftet i 1924 med inspiration i den store østrigsk-jødiske pionerklub Hakoa, der blev etableret på sionistisk grundlag i 1909 og var baseret på ideen om muskulær jødedom. Hermed mentes især sionismens generelle politiske ambition om at sikre jødernes tilbagevenden til det hellige land, som skulle opdyrkes og i yderste konsekvens forsvares, hvilket hakoanerne kunne forvisse sig om gennem deltagelse i de jødiske olympiske lege, Maccabiaderne, der startede i 1932. Hakoa åbnede imidlertid også op mod det omliggende samfund med i 1927 at starte en tradition for at møde ikke-jødiske sportshold, der i 1929 for eksempel viste sig ved brydestævne med politiets idrætsklub Ursus. Navne som Paul Abrahamsen, Kohler og Hermann Leysin, men sidst men ikke mindst, allerstørst, glemmer vi aldrig Abraham Kurland. Velkommen, David.
Tak skal du have, Bjørn.
Lørdag aften, der samledes knap 500 gæster på Hotel Scandinavia i København til årets jødiske fest. Aldrig har så mange mødt op for at hedre Hakoa og dets medlemmer, og toastmasteren var Martin Krasnik og hovedtaleren til Piontech. Jeg var selv med, og det var en aften ud over det sædvanlige, vil jeg sige.
Det er godt at høre.
Og det var, når man siger 90 år, så må man også have en ordentlig fest. Sikke en aften med dans næsten til den lyse morgen. Jeg har hørt om nogen, der først kom hjem kl. 7-8 stykker om morgenen. Vi var hjemme kl. 3, og vi er jo sådan halvgamle, min kone og jeg.
Ja,
ja, David, hvordan oplevede du den her aften?
Uha, som du siger, det var en skøn aften. Altså, det var jo herligt at se, at ung og gammel, og om man var 20 år eller 80 år, 90 år var der også nogen, der var. Der var nogen, der var lige så gamle som klubben selv. Arne Melchior og Paul Abrahamsen, feste og nyde sådan en aften. Og man kan samle så mange generationer inden for det jødiske til sådan en skøn aften. Det virkede som om, at folk de var sultne efter en stor fest. Det er 10 år siden, at Hakoa har holdt en jubilæumsfest. Vi holdt ikke noget, da vi blev 85. Så jeg tror, at folk var sultne efter en stor fest, og der blev virkelig gået til den. Og det var overvældende. Det var fantastisk, synes jeg.
Jamen, altså, jeg oplevede det samme. Altså, man kunne næsten ikke se fra den ene ende til den anden med bordet.
Nej.
Det var jo helt fantastisk. Og så det her store orkester, der kom. Plus, at de optrædende, altså revyen var jo ligesom i gamle dage.
Ja, altså der var lidt for alle. Vi prøvede at sammensætte et program, hvor vi netop kunne få både de gamle og de unge med. Dem, der ikke har været med til Hakoa-fest før, men også dem, som siger, jamen sådan plejede det at være til Hakoa-fest, og dem ville vi også gerne have med, så de fik noget af det, de kendte. Altså vi fik genoplevet revyen, som der også plejede at være til Hakoa-fester, men igen, det er 10 år siden, der har været en. Og vi fik en festtaler, som vi synes, vi kunne være bekendt også.
Sepp Piontek, han gjorde det helt vidunderligt. Fortalte om hvordan han havde opdraget de her uvorne unge mennesker, dengang han trådte til som landstræner. Ja. Det var jo helt fantastisk. Og så Martin, som jo efterhånden er meget berømt, som konferencier, og det gjorde han jo fantastisk. Og så ikke mindst det her musiske indslag. Hvad hed den musiker, der spillede?
Jamen altså, det var jo det er Lior Kojo,
jamen,
som jo hedder Lior Feugel. Han er jo barnebarn af hvad hedder det? Hvad hedder han? Den tidligere minister.
Finansministeren
Feugel der.
Ja.
Så han er jo også en ven af huset, og har jo spillet i Hakoa også, da han var dreng. Og altså, der var jo nogle af de ældre herrer i bestyrelsen, der var lidt skeptiske, hvad kan han noget? Men altså, jeg er glad for, at vi, jeg selv og en anden, der sidder der under 35, vi fik overbetalt om ham her, han skal nok løfte festen.
Ja, det gjorde han.
Det gjorde han, det må man sige.
Og det var jo meningen af, at det var Iron Didi, der skulle have været kommet, og han kom så ikke, han kunne pludselig ikke.
Nej.
Og alligevel, da vi nåede til hvad hedder det, dansen,
så
stod Iron Didi pludselig på scenen.
Ja.
Så han
kommer også.
Ja.
Så det var ikke annonceret. Så der blev også en lille overraskelse.
Ja.
Det var godt. Og han supplerede jo, altså, bandet var jo Daniel Sidrit, som også har spillet Hakoa i mange år, bordtennis, og har været med i masser af tv-programmer. Så vi synes selv, vi havde sat et godt program sammen.
Ja. Og jeg så jo, at jeg tror 80% af de mennesker, der var, de var ude at danse.
Ja. Det var
vi manglede det virkelig, her jødiske, de her store jødiske sammenkomster, som man havde i gamle dage. Det jeg også har der for, det er jo ikke kun fest og liv og glade dage. Det er også for at fortælle lidt om hverdagen, og om hvordan Hakoa fungerer og kører i dag.
Ja.
Fordi dengang, der var det jo brydningen, der var højdepunktet. Jeg har selv været bryder, altså været bryder, det er så meget sagt, jeg blev kastet. Da jeg blev kastet, første gang jeg blev kastet, så ville jeg sgu ikke være med mere.
Nej, nej. Ja, du nævner jo selv Kurland og Lars-Brødrene og alle de store Peikin og hvad de ellers hedder, ikke?
Ja, Peikin, ja. Fantastisk.
Ja, ja. Men,
og der var det, det var jo med medaljer og olympiader og, Europamesterskaber og Danmarksmesterskaber.
Og OL-sølv til Abraham Kurland, ikke? I 32.
Men brydning er helt væk i dag.
Ja, Kora har ikke... det er sket i forbindelse med vores jubilæum her, har vi jo også sammensat et jubilæumsblad, som det jo hører sig af bør, og som vi har fået forskellige artikler til og hilsner fra nær og fjern. Ja. Og der har vi jo også en hilsen fra Danmarks Brydeforbund, som jo også siger, jamen kom dog tilbage, hvornår får I brydere igen? Altså, der har ikke været nogen brydere siden slutningen af 60'erne.
Nej.
Der slutter det med Brian Schustein, som en af de sidste københavnsmestre i Rekora-regi. Så i dag, der står den på bordtennis, som starter op i midten af 70'erne. Simon Fisch, mangeårig holdleder, som også fik en nål her på.
Ja, det var rigtigt. Der var mange, der fik præmier.
Der var mange, der fik nåle, og som den man også gav til en jubilæumsfest. Og så har vi jo fodbolden, som jo har været en sportsgren siden, faktisk ikke på fra starten, men helt fra slutningen af 20'erne og frem til i dag har Hakora jo haft fodboldhold.
Ja.
Så det er den længst eksisterende sport i Hakora. I forbindelse med jubilæet her har vi jo virkelig været i arkiverne og finde gamle billeder og statistik, og Hakora har haft 11 sportsgren på programmet gennem tiderne, men i dag er det altså kun fodbold og bordtennis, og der har vi jo så aktive seniormedlemmer, altså i fodbold og i bordtennis, mens vi også har ungdomshold inden for fodbold.
Ja, der er mange forældre, der er med deres børn til fodbold, ikke? Altså.
Ja, ja.
Hvor mange medlemmer har I i dag?
Vi har cirka 400 medlemmer.
400 medlemmer. Ja. I vil gerne være en 600-700 eller noget der.
Vi vil gerne i hvert fald bare have flere.
Ja.
Lad mig sige det sådan. Vi har lidt for mange, eller det er godt at have det, der hedder passive medlemmer jo. Det er jo dem, der ikke er,
det er dem, der støtter
aktive
op økonomisk.
Mere. Det er dem, der støtter op om det. Men vi vil gerne have flere aktive. Ja. Men det går fremad. Vi har to seniorhold i dag i fodbold. Det er mere end hvad vi havde for bare 5 år siden.
Jeg ved ikke, om vores tekniker Stig, han har været en god fodboldspiller engang, men vi kan spørge ham bagefter jo.
Ja, det kan være.
Ja. Jeg synes, vi skal have noget mere musik. Mm.
איפה השלום, איך להשיג הצלחה? הדברים הללו לא באים מהעולם, אך הם זמינים בחינם. למי שאין תקווה להמשיך. אלוהים לא מסתיר את עצמו מאיתנו, הוא רוצה לקבל את כולם. חבר'ה, למה שאתם מחכים? התשובה לחיים היא מחכה למחפשים.
Ja, i gamle dage, der var brydningen jo det store hit. Det er det ikke mere, det har du selv fortalt.
Nej.
Så når nu du kun har de her 400 medlemmer, kun og kun, det virker jo egentlig okay, at 400 medlemmer, når man tænker på det mosaiske eller jødiske samfund i Danmark, er på 2.000 eller 1.800, så er det jo flot at have 400 medlemmer. Men hvordan ser du på fremtiden for Hagora?
Ja, altså hvis man kigger tilbage i arkiverne, så sidder de både i 70'erne og i andre perioder. Og hvis man læser bladene igennem, så siger de også, at Hagora er i krise, og Hagora vil ikke bestå. Jeg synes jo netop i lørdags modbeviste den tese. Altså Hagora ser ud til at bestå heldigvis, og vi satser da også i hvert fald på at blive 100 år. Men det skal jo ikke kun være fester, man mødes til. Det skal også være i det daglige. Så fremtiden for Hagora er at blive ved med at udvikle, at man har et fællesskab inden for sporten i det jødiske, som man har haft i flere generationer. Vi har også åbnet op for medlemmer, der ikke er jøder. Vi har medlemmer på holdene, der ikke har en jødisk baggrund, men det er jo det naturlige, at man har det jødiske fællesskab. Så den måde, vi vil forny os på, det er at blive ved med at have en ungdomsafdeling, hvor folk kommer og spiller, så man kan fortsætte op til seniorholdene. Men vi arbejder på, at vi gerne vil have mere. Vi har nogle forskellige tiltag. Vi vil gerne komme mere ud til folk, der heller ikke går på Karolineskolen, for eksempel. Altså, fordi de er derude, børnene. Altså, det er børnene, vi skal have fat i. Seniorspillerne, der har vi jo en stamme efterhånden, og det. Men hvis det skal bestå, så skal der komme flere børn. Så det arbejder vi på.
Ja.
Men lige hvordan, det har jeg måske ikke lige nøglen svaret på, men vi arbejder på det.
Hvordan kom du selv ind i Hagora? Har du gået i Karolineskolen?
Ja, det har jeg. Ja. Altså, så Hagora er jo netop, når man har gået på Karolineskolen, så har det jo været sådan i mange år, at der er Hagora jo en del af det. Det er det, man laver efter skolen om eftermiddagen. Man skal over på Ryparken. Hagora har jo haft hjemmebane på Ryparken siden 70'erne. Mm. Netop da Karolineskolen rykkede derud, der blev det et fantastisk scoop for Hagora, at man fik Ryparken, de nye anlæg, der var derude dengang.
Ja.
Så der har jeg selv spillet, siden jeg var barn. Det, der jo også er med Hagora, det er jo en breddeklub. Det er jo ikke en eliteklub. Vi skal jo ikke op og vinde Danmarksmesterskaber. Der skal være plads til alle, ikke? Nu kan jeg selv udmærke med en bold, men det er ikke på Superliga-niveau langt fra.
Er du på første hold?
Nej, jeg spiller faktisk kun på andet hold nu om dagen. Men for mig er det også vigtigt bare det med fællesskabet.
Ja.
Det er det, Hagora kan tilbyde. Om man har sin faste gang i menigheden, eller man kommer udefra og måske ikke har så meget andet med det jødiske at gøre end Hagora, så føler man sig hjemme der, og det er det, vi satser meget på. Og for mig selv har det jo altid været naturligt bare at spille i Hagora, fordi det er der, alle mine venner er, ikke? Og det fortsætter det jo med at være nu. Ja.
Det bliver ligesom en del af din familie, ikke?
Det er ens lidt udvidet familie, det er Hagora, ikke?
Hvad hedder det? Nu er I jo så, altså nu skal Hagora jo leve.
Ja.
Og jeg krydser fingre for, at de også lever, når dine børn engang når skilsår og alder. Ja, du har jo ikke fået nogen endnu, men de kommer jo.
De kommer jo
når du på et tidspunkt får nogle børn, så tager de vel over, kunne jeg forestille mig.
Ja, altså, vi er jo ved at forny os. Vi har ligesom tre generationer i bestyrelsen, kan man sige. Vi har dem, der er 50 plus, så har vi også dem, der er 40 plus i bestyrelsen, og nu har vi også dem, der sidder der. Ja, jeg bliver 30 selv i år, så det er 30 plus. Ikke? Så jeg synes, at vi har fået en god sammensat bestyrelse, der netop når ud til forskellige generationer, hvilket man jo også kunne se i lørdags, hvor vi havde hver især fået mange mennesker med.
I gjorde det super godt. Jeg skal lige høre, hvem sidder i bestyrelsen i dag? Kan du huske navnene på?
Oh, det kan jeg da sagtens. Vi har jo formand, det er Martin Norden jo. Ja. Det har han været siden 2009. Mm-hmm. Vi har en kasserer, som jo blev hædret med et æresmedlemskab i lørdags, Joram Rubinstein. Så har vi Allan Melchior, tidligere formand og stadig bestyrelsesmedlem. Tage Skolnik, han skændes tit med bestyrelsen, men han er en fantastisk holdleder stadigvæk. Ja. Han er ikke med i bestyrelsen.
Nej.
Vi har en Morten Magulinski, også æresmedlem og har været en fantastisk drivkraft for ungdomsafdelingen i årtier jo, men nu også mere ind over seniorafdelingen. Så har vi Jan Karlin, Jens Peter Udsholdt og Philip Væklub. Og har jeg glemt nogen? Vedkommende bliver måske sur. Jeg tror det ikke. Jeg tror, det var det. Og Simon Roveni, som er på min alder. Så jeg tror, det var det hele.
Jens Peter Udsholdt. Er hans mor, er det hende fra Gilleleje?
Jeg tror det faktisk. Det mener jeg.
Der var en udsendelse
her. En af de glemte børn.
Ja. Så du den i fjernsyn?
Ja, det gjorde jeg.
Ja. Fantastisk udsendelse.
Jeg mener, det er hans mor. Ja.
Så.
Og en af, hvad hedder han, Jan Karlins far, som hedder
Lennart,
han er også en af de glemte.
Han var jeg gået i klasse med.
Nå, så du kender
jo. Jeg kender jo.
Du kender os, ja. Ja.
Ved du hvad, David, vi skal jo til over til et andet emne nu.
Ikke mere herre
Gore. Ikke mere herre Gore. Jeg synes, det har været spændende. Jeg synes, at den aften og det, det store arbejde, I gør, det er helt fantastisk.
Det er godt.
Det må I blive ved med mange år frem.
Det gør vi også. Og vi er jo på mange forskellige platforme i dag. Vi fornyer os. Ja.
Nu skal vi have noget musik igen.
Godt.
Working all day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through, far away from you. California blue, California blue, dreaming all alone, nothing. California blue, California blue.
Yes, så er det på igen, og vi skal over til Mellemøsten.
Ja.
Og David, hvor gammel er du?
Jeg er 29, bliver 30 her til august.
Du er 29.
Ja, ung mand.
Og har virkelig sat dig ind i alt det, der foregår i øjeblikket i Mellemøsten, kunne jeg forestille mig.
Ja, det må jeg sige.
Hvad vil det sige, at man er kendt med i Mellemøsten?
Ja, altså det er jo...
Eller i Mellemøststudiet.
Mellemøststudiet hedder det, ja. Det er helt korrekt. Det er den korrekte titel. Jamen det er jo en overbygning, som man kan tage... Jeg har taget den på Syddansk Universitet i Odense. Man kan tage den på Syddansk eller på Københavns Universitet. Det ligger jo inden for humaniorafagene. Så det er en overbygning, man kan tage, efter man har taget de her 3 år en bacheloruddannelse, hvor jeg selv har en uddannelse i historie, altså almen historie for Københavns Universitet. Så tager man en overbygning, hvis man gerne vil specialisere sig inden for et område. Det kunne have været Mellemøsten i mit tilfælde, det kunne også have været Asian studier, eller hvad det nu er, man interesserer sig for. For mig har det altid været meget det med Mellemøsten, primært Israel, som altid har interesseret mig meget. Det politiske, historien, kulturen. Jeg har også læst på universitetet i Haifa som en del af min uddannelse. Også for at supplere med sproget, hebraisk selvfølgelig. Så når man uddanner sig inden for det, så bliver man ekspert. Jeg bryder mig ikke så super meget om det ord, men man bliver specialist inden for at vide noget om Mellemøsten, kulturen, sproget, historien selvfølgelig.
Og politikken.
Og politikken, ja. Selvfølgelig.
Og det er det, jeg er mest interesseret i.
Og det moderne Mellemøststudier, skal jeg tilføje.
Ja, ja. Det hvad
fra,
betyder det?
Det betyder, at det er fra, man definerer Mellemøsten, det moderne, fra dengang, fra hvornår Mellemøsten begyndte at se ud, som det gør i dag. Og det er fra 1. verdenskrig og frem til i dag.
Okay.
Så du må godt spørge mig ind til det før, men det er ikke sikkert, at jeg kan svare på det.
Ja, men altså, så kan vi jo starte og sige, i tidernes morgen,
ja.
Før 1948,
ja.
Og mange år tilbage, for eksempel,
ja.
Før 1. verdenskrig, var der mange jøder i Palæstina på daværende tidspunkt?
Nej, det var ikke mange, der var på det tidspunkt. Der har
der
har altid været jødisk tilstedeværelse i Jerusalem og omegn, helt siden det andet tempel blev ødelagt helt tilbage i år 70. Men det er klart, at den store jødiske indvandring, den begynder i slutningen af 1880'erne, 1890'erne med sionismens moderne gennembrud og Herzl og alt det her, det ved du. Så det er der, det starter. Der kommer de her, man kalder det jo aliyah, altså de store bølger og indvandringsgrupper fra primært Østeuropa. Siden kommer Centraleuropa med fascismen og nazismens opblomstring. Så der har altid været jødisk tilstedeværelse, men det kommer markant op i tal fra 1880'erne frem til 48.
Ja, og så tager den store indvandring fat.
Ja, så får man jo i hvert fald efter 2. verdenskrig, hvor man erfarer de forfærdelige ting, der er sket i forbindelse med Holocaust og alle de jødeforfølgelser, der har været. Der er der mange, der vælger at tage til USA, men også tage til det, man jo kalder Palæstina. Og her kommer ønsket om at få en jødisk stat endnu nærmere. Og der begynder der at komme rigtig mange indvandrere, og især efter 48, hvor staten Israel bliver oprettet, der kommer der jo rigtig mange nordafrikanske jøder, og også fra det, man kalder Mizrahi-jøder, som betyder øst på hebraisk, altså øst for selve Israel geografisk, altså fra Irak og Yemen og de arabiske lande. Der kommer rigtig mange, op mod 1 million.
Okay. Og der, længe før 48, er der jo Balfour-deklarationen efter 1. verdenskrig, hvor man bliver enige, mellem de 2 verdenskrige, hvor man bliver enige om, at der skal oprettes en jødisk stat.
Ja, altså Balfour-deklarationen er jo et meget, meget berømt dokument. Ja. Det er jo så tvetydigt i sin tekst.
Ja, det er det.
Ja, altså man, der står jo det i teksten, at man gerne, at briterne ser med velvilje på, at der skal oprettes et jødisk hjemsted for den jødiske befolkning i Palæstina. Der står ikke stat, og der står ikke nation. Og det er jo velvalgt af den britiske regering, fordi dermed har man ikke lovet for meget.
Ikke? Nej.
Men og samtidig med Balfour-deklarationen, der forhandler briterne jo med araberne. Der er det, der hedder Hussein-McMahon-forhandlingerne, hvor man forhandler med Hussein, som jo så siden bliver den første konge af Saudi-Arabien og den slægt, der er der i dag.
Altså i Saudi-Arabien?
Ja, så det er hans efterkommere, der er i
dag. Så dem, der er i dag, Abdullah og Hede alle sammen?
Saud-huset, de er jo, dem forhandlede man allerede med dengang også. Og grunden til, at briterne forhandlede med dem, det var jo, at man ville sikre sig arabernes støtte i kampen mod osmanerne, altså tyrkerne, dengang. Ikke? Så briterne, de er rigtig gode rankesmede, det har de altid været.
Ja. Så de er en af årsagerne til alt den ballade, der måske
er. Meget
af
den ballade, der er i dag, det kan vi takke briterne og franskmændene og deres kolonistyre for.
Hvordan ser du situationen i øjeblikket? Nu er der er jo snart valg.
Der er snart valg i Israel.
Og der er jo mange diskussioner om Netanyahu.
Ja.
Set ud fra omverdenen.
Ja,
er en,
der er han ikke
god. Er han en dygtig premierminister?
Jeg troede, du ville sige politiker. Men ja, lad os bare sige premierminister. Altså, Netanyahu er en dygtig politiker. Han har formået at lave forskellige alliancer, som man jo skal inden for politik, hvis man vil beholde magten. Han har haft magten i slutningen af 90'erne, og nu så fra siden 2009 frem til i dag, i forskellige koalitioner. I omverdenen, så er det helt rigtigt, som du siger, der har han et rigtig dårligt
image.
Et rigtig dårligt image.
Ja.
Han er ikke vældigt hverken i USA eller i Europa. Og det er han ikke, fordi at han fører en meget isolationistisk politik. Altså han gør ikke rigtig det, som de andre gerne vil have. Han er ikke særlig fredssøgende, og han er meget konfrontatorisk. Men hvis man kigger på dem, der vælger ham, jo, det er jo israelerne.
Det gør de jo i stor stil.
Og det gør de jo. Altså, han har jo, det har vi jo lært i folkeskolen, at dem, der får flest stemmer, det må være dem, der...
Det er demokratiets
løg. Demokrati. Så Netanyahu, han er vældig blandt de dele af israelerne, der ser det, som han ser det. Altså ser verden med de briller, som Netanyahu ser det. Nemlig, at Israel skal forsvare sig mod sine eksterne fjender, og hvis man ikke er hård, og hvis man ikke kører en stram sikkerhedspolitik, så bliver man løbet over ende. Noget af det er jo faktisk, det har han jo en pointe i, men man kan også vente om at sige, og der afslører jeg jo selv mine politiske holdninger.
Ja, du er lidt til venstre for
mig. Jeg vil nok ikke stemme på Netanyahu, hvis jeg kunne.
Hvem vil du stemme på?
Jeg tror, jeg vil stemme på Arbejderpartiet.
Ja.
Altså, det er jo de store KFA'er, der var før i tiden, en Rabin og en Peres.
Ja, ja, ja.
I dag har de en lidt mere ukendt leder, der hedder Yitzhak Herzog, men han er søn af en tidligere israelsk præsident, Chaim Herzog.
Nå,
Og han har slået sig sammen med Tzipi Livni, som vi jo kender godt her i Vesten, tidligere udenrigsminister.
Meget
og det
sympatisk
er jo
pige, altså.
Sympatisk pige, virker hun til. Og det er jo mere midtersøgende, mere centrum. Og for mig at se, så tror jeg ikke, at Israel, det var det, jeg ville ind på, Israel kommer ikke ud af de her problemer med sikkerheden, så længe man ikke får den her famøse fred forhandlet på plads.
Men det undrer mig, at du siger, at det måske var bedre med Arbejderpartiet.
Ja.
Det undrer mig, så er det fordi, at de fredslutninger, der er foretaget, er jo foretaget af dybt højreorienterede, stærke personligheder, som, hvad er han, Rabin, ikke Rabin, hvad er
Begin.
Han? Begin. Mm. Og sidenhen Sharon, der trak sig ud af Gaza, modigt gjort, ligesom han har været modig som general, men meget højreorienteret. Skal der i virkeligheden en stærk mand til at gøre det, så israelerne, de respekterer det.
Ja, og det er en rigtig god pointe, du har der, og det er derfor, jeg vil sige, Måske ville jeg også stemme på Netanyahu, hvis det var, jeg kunne. Fordi jeg havde håbet så meget mere fra ham.
Ja,
fordi,
han gjorde noget mere.
Ja, fordi han har nemlig det, som du siger. Han er jo leder af Likud, det store højorienterede parti. Og det er jo et parti, som du selv siger, der har haft store koryfæer som Menachem Begin og Ariel Sharon, der har sluttet fred med, med Egypten og trukket sig ud af Gaza. Så det historisk har det jo vist sig, at det skal være en stærk mand fra højrefløjen, ja, der kan få en fred på plads. Men det lader ikke til Netanyahu, han er villig til at gå det her skridt som hans forfædre. Så derfor så tror jeg bare, at vi har brug for noget nyt. Vi har brug for at se en ny mand på posten i Israel. Men jeg tror desværre, at han får 4 år mere.
Nu snakker man altid så meget om, at Israel skal tage initiativet. Mm. Israel bør være som demokratisk stat den, der tager initiativerne til at række hånden ud til palæstinenserne og sige, nu gør vi det.
Mm.
Men problemet er jo, at vi har Hamas, som ikke engang anerkender Israel. Hvordan skal man bære sig ad med at række hånden frem til, hvis det nu var dig og mig, du vender ryggen til mig, når jeg går hen til dig og rækker hånden frem. Jeg tror, at hvis Hamas, fordi der er også en anden del, der hedder, ham der er på Vestbredden,
Mahmoud Abbas,
som vi også forhandler med, men når jeg siger vi, det er israelerne, der forhandler med det, vil jeg egentlig sige, hvis jeg sad i Hamas' sko, og jeg gerne ville have fred, så vil jeg række hånden frem, for så vil hele omverden, og også israelerne, sige, så er det nu. Men israelerne kan jo ikke forhandle med nogen, der ikke vil forhandle.
Nej, og det er rigtigt. Det er jo et andet af hovedproblemerne. Det, der bare er med det, det er, at det er klart, at vi forventer os. Der er mange, der siger det her med, hvorfor stiller vi større krav til Israel, end hvad man vil gøre til andre. Det, der er med Israel, det er, at vi accepterer jo Israel som en demokratisk stat, medlem af FN. Og vi vil gerne have, at Israel er dem, der går forrest, fordi det er jo blevet sådan, at efter 67, vi har en periode fra 48 til 67, hvor man ikke ved, om der er noget Israel i næste uge. Altså Israel er en miniput-nation, det er en mirakel, at den bliver ved med at eksistere. Både militært er man underlegen, og økonomisk er Israel en presset stat. Men efter 67 er Israel jo mere og mere blevet den store. Og det kommer jo også naturligt med de her store områder, man har i Europa. Og Israel indtager i dag rollen som den store. Og derfor er det, man forventer sig mere. Dermed siger jeg ikke, at det kun er Israel, der skal række hånden frem. Det er rigtigt, det er et stort problem, at en organisation som Hamas har magten i Gaza. Det er et stort problem, og det er en stor knast på vej mod en fred. Derfor kunne man bare ønske sig også, at israelerne gjorde mere for at styrke de kræfter, der gerne vil fred med israelerne, altså de palæstinensiske kræfter, der gerne vil fred med Israel. Men det er en rigtig pointe, du har i, at så længe at Hamas bliver ved med at have magten, og det er dem, som folk stemmer på, også blandt palæstinenserne, så har vi også endnu en stor knast i vejen mod en fredsaftale. Men faktisk så har Hamas jo ikke officielt sagt, at de anerkender Israel, men de har også forhandlet det, man kalder backdoor channels, altså i korridorerne med Israel om freds, om våbenhviler tidligere. Men det er klart, at Hamas de bliver også nødt til at fjerne de her ting fra deres charter om, at Israel skal udslettes, for ellers så kommer vi heller ikke videre, det er rigtigt.
Martin Krasnik, han sagde noget, jeg lavede en seance med ham for et par år siden, kulturdagene, som jeg har nævnt for dig, inden udsendelsen, hvor Martin gav udtryk for, at i dag er der jo ingen grænser imellem Israel og palæstinenserne. Altså, der er ikke nogen egentlige grænse.
Nej.
Og i virkeligheden burde israelerne være så kloge, at de nu siger, nu giver vi udtryk for, hvordan vi ser en grænse i fremtiden. Det kunne jo være fantastisk at sige. Det er så forhandlingsudgangspunktet for, hvordan kommer vi videre. Altså,
ja,
at man
rigtigt
afstikker nogen, enten vi gør det, eller de gør det, men afstikker nogle grænser. De siger selvfølgelig, 67, den kommer jo aldrig til at gå. Fordi det vil ikke være sikkert nok for Israel. Men et eller andet sted må Israel sige, sådan vil vi gøre det.
Ja, og det er rigtigt, hvis israelerne. Altså den nuværende israelske regering med Netanyahu i midten har siden 2013, og før det Netanyahu siden 2009, har sagt, at han støtter en to-statsløsning. Det stillede han sig op på Bar Ilan Universitetet i Tel Aviv og sagde i 2009, at han støtter en to-statsløsning. Men problemet er, at han har ikke gjort noget siden i praksis for at forfølge den her udtalelse. Men det er rigtigt, hvis israelerne satte sig ned og sagde, det er sådan her, at grænserne er, så har man jo et forhandlingsudspil.
Sådan ser vi det i
hvert fald. Sådan ser vi det. Og det er jo et af israelernes store problemer den dag i dag, at man ikke har fået defineret sine grænser. Hmm. Vi ved ikke, hvor grænserne fra Israel går. Jo, vi ved godt, hvornår man er i Jordan, og hvornår det lige pludselig bliver Libanon.
Men
når det kommer
de områder,
til palæstinenserne, så er det mere indviklet. Ja.
Og så må man også sige, i en hvilken som helst krig, nu er der jo diskussionen om, hvem der angreb hvem i 67. Hmm. Men vi ved jo godt, at fjenderne var overalt. I en hvilken som helst krig, hvor sejrherren vinder, det er som hovedregel sejrherren, der definerer grænserne. Ja. Og ikke det modsatte. Med tyskerne under 2. verdenskrig, der var Oder-Neisse røg tilbage, og det ene og det andet. Ved 1. verdenskrig og i 1864, der blev grænserne også rykket osv. osv. Det var sejrherrene, der primært bestemte. Mm. Og derfor forstår jeg ikke hele den kæmpe diskussion, der er om, at man skal tilbage til 67.
Nej, det er rigtigt, at hvis du spørger israelerne, så tænker de den store knast, der er omkring, hvor man skal tilbage til. De mener jo, det har aldrig været defineret overhovedet, så vi kan lige så godt gå tilbage til 48 og sige, det var der, det var.
Ja.
Men det, som palæstinenserne de mener, det er, at før 67, der var Vestbredden jo en del af Jordan, og Gaza var en del af Egypten, og det skal så falde tilbage til den arabiske verden, og både Jordan og Egypten har sagt, jamen vi har ikke længere territorielle krav på det, så vi har overdraget det til palæstinenserne. Det er derfor, at araberne hænger sig meget fast, og palæstinenserne i grænserne før 67.
Mm.
Israel har jo rømmet, som du selv nævnte, med Ariel Sharon, Gaza.
Og det er Hvad skete der?
Det skete det, at der er kommet meget ballade siden.
Hvad skete der?
Men grunden til, at man også har rømmet Gaza, altså det var jo ikke lige så svært, som det ville være at rømme Vestbredden.
Man flyttede 125.000 bosættere i løbet af 0,5.
Ah, ikke så højt et tal.
Nej, det var noget i din ret.
Ah, det er lidt lavere.
Nå, det synes jeg har hørt.
Men det har ikke den samme historiske betydning jo, Gaza. Nu er vi jo tilbage så i bibelhistorien, altså du kender, Vestbredden blev jo af højorienterede politikere også omtalt som Judæa og Samaria. Og det har jo en langt mere jødisk betydning, Vestbredden. Så derfor vil det jo være meget, meget sværere for en hvilken som helst israelsk politiker at trække bosættelser ud af de her områder. Og det kommer heller aldrig til at ske.
Nej, altså, det tror jeg ikke.
Der kommer det, som man kalder det landswaps.
Som altså, Lieberman sådan er fortæller for.
Ja, som den nuværende udenrigsminister har nævnt, at man skal bytte områder med allerede, altså de områder, der har været en del af Israel siden 67 og før det. Og så andre områder, som nu
er befolket af mange araber.
Ja, lige præcis.
Og det er måske en meget god idé. Men spørgsmålet er, om de går med til det jo.
Og det er jo det, der er den store knast her. Det er spørgsmålet, om de ikke bare hellere vil blive en del af Israel jo. Fordi der er jo mange, altså de israel, hvis man spørger en araber, der bor i Israel i dag, så siger de, jamen jeg kan ikke få det bedre nogen andre steder, end at bo i Israel i hele Mellemøsten.
Nej, men jeg tror nu alligevel, at når man er araber i Israel, er man jo på en eller anden måde second people. De føler sig ikke. Det er ligesom nogen af anden etnisk herkomst her føler sig lidt diskrimineret på en eller anden måde. Jeg har selv boet i Israel.
Yeah.
Ja, nu er det mange år siden. Jeg har boet der.
Yeah.
Men jeg kan ikke forestille mig andet end det minder lidt om det dengang, nemlig at den arabiske befolkning ikke betragtes som ligestillet.
Nej, altså forholdene kunne selvfølgelig være meget bedre. Det er der ingen tvivl om. Men
det er jo ikke penge det hele. Det er jo ikke et dejligt hus osv. Det er også et spørgsmål om at føle,
at jeg er accepteret. At man er en del af samfundet. Ikke? Og det kæmper man jo meget med i Israel i dag. Man har mange, det er også en af de problemer, der er i det israelske samfund i dag. De her mange grupperinger
af etniske,
Israel har jo også fået mange flygtninge fra Afrika i de senere år, altså fra Eritrea og hvad det ellers hedder, Somalia. Og de er jo bunden af samfundet, og det kæmper de rigtig meget med.
Ja. Ved du hvad, vi skal have noget musik, fordi vi skal videre.
Ja.
Og vi har sådan cirka 3 kvarter tilbage til hele den her diskussion om Israel og Mellemøsten.
Super.
Du står stille i et sekund. Du ved det bare. Kender alle ord, der langsomt vejer rundt om kærlighedens far. Du har vendt dig for, tænk dig om. Din mund siger nej, men hjertet siger ja. Der er ikke noget, du kan gøre. Et forelsket hjerte skal man aldrig spørge.
Du kan blive så forbrændt, ja, for du ved det. Du kan blive både døv og stum og blind, og alle kan se det.
Du har vendt dig bort, tænkt dig om. Din mund siger nej, men hjertet siger ja. Der er ikke noget, du kan gøre. Et forelsket hjerte skal man aldrig spørge.
Det gør alligevel.
Ja, vi har David Jano fortsat her i radioen,
ja.
Vi diskuterer i øjeblikket Mellemøsten og Israel, hele situationen dernede.
Ja.
Jeg tænker på, når vi nu diskuterer Hamas og Vestbredden og Habas og alle de her, vi nu skal forhandle med, så tænker jeg egentlig på, tør vi? Når vi tænker på ISIS, kunne du forestille dig, at amerikanerne eller vi begyndte at forhandle med ISIS, som det foregår i øjeblikket. Ja. Tænk dig, at de her forleden, i går tror jeg det var, det foregårs, brændte den brændte den jordanske soldat levende.
Nej, det er klart.
Skar halsen over på japaneren. Mm. Hvad fanden er det for noget?
Ja.
Hvordan kan mennesker få sig selv til det? Tør man overhovedet indlade sig med dem? Og nogen siger jo, at Hamas er dybest set det samme som ISIS.
Ja.
De har de samme mål for fremtiden.
Mm.
End et kalifat eller noget, der ligner det.
Mm. Ja, det er klart jo, og det har man jo også set, at Netanyahu på FN's talerstol her til den årlige generalforsamling i september, der sammenlignede han jo også med Hamas og ISIS, og det er grene på det samme træ.
Mm.
Og det er rigtigt, at det er jo skrækscenariet, at man, som vi jo allerede har set, at når man rømmer Gaza i 2005, så bliver det et styre, som Hamas, der overtager magten, bliver stemt ind og sender raketter ind over Israel. Og tænk, hvis man fik forhandlet på plads, at Vestbredden også blev en del af Palæstina, og det så var Hamas eller andre organisationer, der ligner dem, der så kunne sende raketter, det er jo 10 minutter fra Tel Aviv nærmest, en kommende palæstinensisk stat. Tænk, hvis sådan noget sker. Så det er jo skrækscenariet. Men jeg kan jo vende det om og sige, hvad skal vi så gøre? Fordi den nuværende situation, vi har i Israel, hvor Israel jo er en besættelsesmagt på 4. årti, det er heller ikke godt for Israel.
Det kan man jo diskutere jo.
Det er ikke en rentabel forretning for Israel heller ikke. Det er dyrt at have de her områder. Det er dyrt at bevare Vestbredden. Og derfor så siger jeg heller ikke, at det kommer aldrig til at ske, at alle de 200-300.000 mennesker, der bor på Vestbredden nu, at de bliver flyttet. Det kommer aldrig til at ske. Hele Øst-Jerusalem og alle områderne omkring det, det bliver aldrig, der er aldrig nogen israelsk premierminister, der vil give køb på det, og der er aldrig nogen, der får politisk flertal til det. Men vi bliver nødt til at indse, at vi må satse på de moderate kræfter, der er også blandt palæstinenserne. Vi må få den almindelige palæstinenser til at indse, at det nytter ikke noget at støtte de radikale kræfter, fordi hvis du vil frem her i livet, og hvis du vil have et pulserende Mellemøsten med handel, olie, alt det samarbejde, som man kunne få igennem, hvis man havde et godt forhold til Israel, og Israel havde et godt forhold til resten af den arabiske verden.
Men det burde de jo også kunne indse.
Netop, det er det, de også skal indse. Netop, og det var det, der var min pointe, at palæstinenserne bliver også nødt til at indse, at det er den eneste vej frem.
Jeg tænker på, når nu Sharon gav Gaza fri, som jeg kalder det.
Mm.
Hvis jeg nu var boet i Gaza, det ville for mig være ligesom, da tyskerne forlod Danmark.
Ja.
Da englænderne, de slog tyskerne, og vi fik Danmark tilbage.
Ja.
Og 1945, man flagede over alt, og freden begyndte.
Mm.
Og siden har der ikke været krig.
Nej.
Og der er det, jeg slet ikke forstår, at en befolkning oven på det, Sharon gjorde, nemlig at trække alle tropper ud af Gaza, så begynder de fandme en ny krig.
Ja.
Det chokerer mig simpelthen.
Men det er jo også, men man skal også tænke det, hvis man smider Israel væk fra ligningen og kun kigger det i en palæstinensisk kontekst, så er det også et opgør med det styre, som man har haft blandt palæstinenserne, altså det mange år i Fatah-styre med Arafat, og nu altså Mahmoud Abbas, hans aftager, der jo er 80 år, så det er jo ikke, der er jo ikke kommet nogen ny generation til efter Arafat, det er bare en af hans venner, der har overtaget. Det er derfor, man også stemte Hamas ind dengang. Det var for at prøve noget nyt. De havde jo et politisk program og også et parti. Men det er klart, det som vi ser her i Vesten, og det som Hamas unægteligt også er, er jo også en terrororganisation. Men det er klart, man skal ikke altid kun tænke på det med Israel. Ikke? Man skal også tænke det ind i deres egen kontekst, at dengang stemte man noget nyt ind. Men det er klart, og det tror jeg også, der er mange palæstinensere, der efterhånden har indset, at det styre, man har fået nu med Hamas, er endnu værre end det, man... Undskyld, ikke med... Jo, med Hamas, det er endnu værre end det, man havde før. Så det nytter heller ikke noget.
Nej. Så kommer det praktiske.
Ja.
Nu kommer freden.
Ja.
Nu er der været valg, og Netanyahu siger efter valget, nu vil jeg gerne lave fred med palæstinenserne. Nu sætter vi os ned, og vi bliver ved, indtil vi er færdige.
Ja.
Så spørger jeg mig selv, hvordan vil et Palæstina fungerer med et Gaza i den ene ende og en Vestbred i den anden ende. Et eller andet sted er Vestbredden jo også med. Selvom der bor 300.000 bosættere, så er det jo ikke hele Vestbredden.
Nej.
Det er halvdelen eller en tredjedel af Vestbredden. Nu skal de to finde sammen, de her to landområder, som ligger i hver sin ende på hver sin side af Israel. Hvordan forestiller du dig, som i den her kant med i mellemøststudier, hvordan skal det fungere?
Ja, det er klart. Hvordan skal det overhovedet fungere
i
praksis? Jo, selvfølgelig. Og det er der andre end mig, der også har tænkt over. Man har jo faktisk planer for, hvordan sådan noget her skal foregå. Det er klart, hvis du har to forskellige enklaver, der ligger isoleret fra hinanden geografisk set. Du har Gazastriben, og du har Vestbredden. Så virker det utroligt, at det skulle være en sammenhængende stat. Men det er jo altså de vilkår, som de har nu, efter at man, de mange år, man har haft, det er det område, der er tilbage, som er fremtidsudsigterne for en palæstinensisk stat. Og det bliver noget med nogle korridorer, med nogle veje. Men drømmescenariet er jo, at der ikke er noget, der hedder grænsekontrol, og der ikke er noget, der hedder...
Ja, ligesom i Europa.
Ligesom i Europa, at man bare kører frit ind gennem mellem Israel og Palæstina. Men altså, det er virkeligheden. Altså, sådan må det blive, og hvordan det skal fungere i praksis, jeg tror, det vil blive noget med, at man har et regeringskontor i Ramallah, altså på Vestbredden, men Gaza vil også være en stor del af man kunne have en tunnel, en korridor, en motorvej, et eller andet. Men Gaza er jo meget vigtig for den fremtidige palæstinensiske stat, fordi det er jo her, du har adgangen til Middelhavet, og du har en havn og en
lufthavn. Ja, og der er også fundet olie og
vil de også gerne,
mange gasreserver.
Gasreserver ude i mellem, i Middelhavet.
Ja.
Så ja, altså, det hedder så, at man skal tage ja-hatten på, så hvis det kan lade sig gøre, det tror jeg godt, det kan, så er det, som han har snakket om. Jeg skal bare lige gøre det færdigt. Det, som Simon Peres har snakket om i mange år, også en tidligere kendt israelsk politiker, det der hedder den økonomiske fred. Hvis man bare på begge sider kunne indse alle de økonomiske fordele, man kunne få af en fred, så kunne det være, at det kunne lykkes.
Jamen, jeg ser jo, som jeg sagde her, imens musikken spillede, at jeg tror på, at hvis freden kommer, så vil det blive verdens økonomiske navle.
Ja.
Med olie, med gas, med israelernes know-how, arabernes penge osv.
Ja.
Det, hvis de finder sammen, vi kan overhovedet ikke stille noget op. Det bliver det nye Kina.
Mulighederne, de er der i hvert fald.
Så musik skal vi have.
When I first saw you, I saw love. First time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love.
Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. Still together, still going strong. Still, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life.
Still,
you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the
still the one I glad we made it. Look how far we've come, my baby.
Ja, det, vi kunne jo blive ved hele natten med det her, ja. Fordi det er jo simpelthen vores hjerteproblem.
Ja.
Fordi vi vil jo gerne have, at det nu her bliver løst. Der vil være mange ting, der løses for jøder rundt omkring i verden også, hvis det her problem bliver løst.
Ja.
Men vi sad jo også og snakkede om her under musikken, at det ville måske være en god idé, hvis man en gang for alle satte sig ned, israelske politikere sammen, og så helt på egen hånd, uden at snakke med araberne i første omgang, sætter sig ned og siger, sådan ser vi en løsning skal være.
Ja.
Hvor man godt ved, at palæstinenserne skal tilgodeses i en eller anden skæring, og sætter nogle grænser, giver udtryk for, hvordan Vestbredden og Gaza kan føre sammen, og så lægger man det på bordet og siger, værsgo, det er det, vi gerne vil have.
Mm.
Inderst inde ved de jo så godt, og det har man så liggende ved siden af, hvad skal palæstinenserne have, hvis vi virkelig kommer i clinch?
Ja.
Ja, det vil jo være alle tiders, fordi så er, og hvis palæstinenserne ikke kommer ud af busken, jamen så bliver det bare de grænser, israelerne regner med i fremtiden, fordi hvis ikke de vil forhandle, så er det jo ligegyldigt. Det er ikke, de skal jo ikke fremlægge sig som et ultimativt krav, men som det, vi ser som grænserne i fremtiden, og den måde, det hele skal fungere på.
Jamen, så er vi også tilbage til det, jeg startede med at sige, jo, at det ville være godt, hvis der var en... selvfølgelig, der skal være en vilje hos begge parter, men det ville også være godt, hvis der var en vilje hos israelerne til at sige, det her er vores plan, det er sådan, som vi ser en løsning på Israel-Palæstina-konflikten, og vi holder fast i, at vi vil gerne forhandle med hinanden. Hele det her FN-spor, som palæstinenserne kører meget med at fremtvinge løsninger på det internationale plan, det fører ikke til noget.
Nej.
Man skal forhandle med hinanden i det samme lokale, sætte sig ned i det samme rum. Og det ville jo være fantastisk, hvis en israelsk premierminister sagde, jamen her er min plan, lad os sidde sammen. Du kan komme til mig i mit hjem i Jerusalem eller Tel Aviv.
Som Sadat gjorde i tidernes morgen.
Lige præcis. Eller jeg tager til Ramallah og vil gerne forhandle. Jeg tror bare ikke, viljen er der lige nu hos israelerne. Og så er det igen, ligesom jeg sagde før, med den palæstinensiske kontekst. Så skal vi huske på også, at i den israelske kontekst og i den israelske valkamp, det handler jo ikke kun om freden.
Nej, det er økonomi.
Der er masser af andre
emner. Ja, der er jo mange
økonomi
sociale problemer.
Og militæret og hvad det nu er. Men... det har en fremtrædende plads igen, Israel-Palæstina-konflikten i det her valg, i forhold til valget, der var i 2009, hvor det intet, og jeg lyver ikke, intet fyldte i dagsordenen, så fylder det rigtig meget det her. Og det er også, fordi der er mange israelere, der har indset, jamen vi har faktisk, det har de måske haft før, men lige nu har vi et rigtig dårligt ry i verden. Lige nu, vores premierminister har et rigtig dårligt ry, og det kan vel ikke kun være, fordi at alle de andre tager fejl.
Jamen netop derfor, og det er jo faktisk Martin Krasniks tanker, netop derfor, så bør der afstikkes nogle grænser. Nu.
Ja.
Her har I de grænser, vi gerne vil have.
Mm.
Og ikke noget med slut eller noget i den retning. Det er de grænser, vi ser i fremtiden. Lad os så sætte os ned og få det afgjort en gang for alle.
Ja.
Og som jeg sagde til dig, jeg har været med i en tænketank på et tidspunkt, hvor vi satte os sammen, og vi fik besked på, at vi blev ikke lukket ud.
Nej.
Vi blev ikke lukket ud, før resultatet lå på bordet, og vi var enige. Altså i hvert fald så langt, vi nu kunne komme.
Mm. Men det var jo noget af det, han faktisk forsøgte, den nuværende amerikanske udenrigsminister John Kerry, i det seneste omgang af forhandlinger, der har været. Han forsøgte jo fra sommeren 13 og frem til et års tid, hvor han jo netop rejste non-stop fra Jerusalem til Amman. Jordan er jo også altid en vigtig spiller i det her, til Ramallah, og sagde til folk, jamen nu sætter vi os ned i lokalet, og vi bliver bare nødt til at få et eller andet på plads. Det der bare er så ærgerligt lige nu, både hos israelerne og palæstinenserne, det er, tilliden til hinanden er fuldstændig forsvundet. Altså, de kunne jo dårligt nok blive enige om, hvad dag mødet skulle holdes, fordi at så uenige var man om alting. Men
det er der også... For mig at se, er det dumhed.
Det er det også, og det er naivt, at man ikke kan indse, at vi har brug for hinanden for at komme videre. Men det, jeg lige vil nævne, det var, at det er også ærgerligt lige nu for Israel-Palæstina-konflikten, at amerikanerne er så passive. Fordi nu siger vi godt nok, at det er vigtigt, at parterne forhandler med hinanden. Men du har også brug for en stærk forhandlingsleder, en stærk mægler. Netop som altså ønskeeksemplet, altså det berømte eksempel, er jo Camp David-forhandlingerne, hvor du jo også har en Jimmy Carter, der bliver ved med at presse på, og bliver ved med at få parterne til at mødes. Og den vilje ser du bare heller ikke lige nu hos Obama.
De er jo tændt af alt muligt andet.
Selvfølgelig, de har meget andet på programmet.
Og det vil jeg gerne ind på, lige inden vi slutter.
Ja.
Fordi en del af den her problematik, som jeg ser det i hvert fald, og som mange ser det, det er ISIS.
Ja.
Det er Irak, det er Syrien, det er alle de omgivende lande omkring, selv Jordan, har jo en stor del af befolkningen været pro-ISIS. Det er de ikke mere.
Nej.
Oven på det her med den jordanske pilot, der er blevet brændt.
Ja, frygteligt.
Og det er det, jeg siger. Israelerne er vel endnu mere nervøse for nu at indgå en fredsaftale med Hamas, når man sådan set mener, at de er de svarer til ISIS.
Ja, og når du sidder, altså jeg kan da godt forstå, hvis jeg sad som israelsk politiker i Jerusalem og kiggede ud på resten af Mellemøsten, kigger jeg mod Jordan, kaos, altså på vej, ikke? Du har en jordansk konge, der kæmper for at holde fast på sit rige. Ja. Du har havde Egypten og alle de opstande, der var der med det muslimske broderskab.
Libanon er ved at bryde sammen.
Libanon er der kaos. Syrien får slet ikke at tale om det, hvor det er
Irak.
Fuldstændig. Så jeg kan da godt forstå, at man kigger, sidder som israelsk politiker og siger, jamen hele vores region er jo i kaos.
Hvem kan vi tale med?
Hvem kan vi overhovedet tale med lige nu? Og jeg køber heller ikke den her åndssvage tese om, at får man løs, altså den her med, at Israel-Palæstina-konflikten er alle konflikters moder. Det er noget vås. Altså, bliver der fred mellem Israel og palæstinenserne, så vil der stadig være ballade i andre
lande. Boko Haram, du kan bare se både i Libyen og i de afrikanske, flere afrikanske lande. Jamen, det er jo forfærdeligt. Bortfører unge piger og så videre. Det har intet med Israel at gøre.
Nej. Så derfor kan man sige, at Mellemøsten har mange andre problemer end Israel-Palæstina-konflikten. Men derfor betyder det jo ikke, at det ikke vil være godt, at den konflikt blev løst. Men lige nu så er der rigtig, rigtig mange andre ting at se til. Og det er hele den her regionale magtkamp, der kører mellem Iran, Tyrkiet og hele deres måde at få mest indflydelse rundt omkring i Mellemøsten og Saudi-Arabien og så videre. Men jeg har også været, ikke, jeg vil ikke sige overrasket, men jeg har været påvirket af, at hvor meget gennemslagskraft de har haft, det her ISIS, eller hvad vi kalder det. Ja. Og også den effekt, det har på unge mennesker her i Europa, Danmark, Storbritannien, Frankrig. Frankrig er jo et af de lande, hvor der er flest, der er taget ned.
Ja.
Og det er overraskende for mig, at der er kræfter, der kan, altså der er så stærke. Men det må der jo være. Og
de har det vel lidt.
Ja.
Ligesom de arabiske israelere har det.
Ja.
Mange
ja, man føler sig ikke hjemme rigtigt.
Nej, Danmark, i Frankrig, i England osv., de er jo blevet marginaliseret på en eller anden måde. Selvom de i Frankrig er en meget stor del af befolkningen, føler de sig stadigvæk marginaliseret.
Og så kan vi jo også
Og så er det drømmen om at gøre noget, som virker. Og se de her mennesker, ISIS, som helte, der kan bekæmpe Vesten og alt det, de står for.
Og nu taler vi jo så meget om ISIS, og vi synes, det er forfærdeligt jo. Men vi må jo også huske på, at nu har der lige været i Saudi-Arabien et magtskift. Der har været kongen, der døde, og der er kommet en ny konge til. Men det er jo diktatur. Vi har Egypten er også et diktatur, så det er jo heller ikke drømmescenarier. Noget af det, som der er det vigtigste, noget af det bedste eksempel, og noget af det bedste, der er kommet ud af det arabiske forår, som journalisterne jo døbte det, det er jo Tunesien, hvor man har fået demokratiske kræfter, hvor man har fået en overgang fra et diktatur.
Der er ballade i øjeblikket.
Ja. Vi håber, at det går, at det ikke udvikler sig til noget grimt. Men jeg vil bare sige, at
ISIS, som vi alle sammen hjælp.
Ja, det er ikke gået, som man havde håbet. Men jeg synes heller ikke, det er et drømmescenarie, at man at det, der er sket i Egypten, at man har fået ro, men at man så stadig har en diktator. Ikke?
Tænk dig, at der ved demokratiske valg bliver der valgt en muslimsk organisation, og det er jo fantastisk og okay, men de kunne ikke finde ud af at bruge det demokratiske redskab.
Nej, de misbrugte den magt, de var blevet
til. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
Mm.
Altså, ikke? Og derfor er Israel, de står der.
De alene, står midt i hele sumpen.
Midt i sumpen, og kan risikere at synke i overmorgen, hvis ikke de passer på.
Det er rigtigt, og derfor er det jo også, og det er jo den appel, han også har, Netanyahu, og hvis man taler om hans økonomiminister, Naftali Bennett, som ligger lidt til højre for ham også, det er også det, de siger, at vi bliver nødt til at fastholde sikkerheden for vores egne borgere. Jeg vil dog bare pointere, at får man ikke en løsning med sine nærmeste naboer, så vil man aldrig kunne få en 100% sikkerhed.
Nej,
så
og du kan jo heller ikke have israeler, unge israeler, der dør år efter år til ingen verdens
nytte. Det er
heller
ikke holdbart, vel?
Det er jo dybt godnat, ikke? Altså, hvis vi havde det i Danmark, jeg må jo sige nogle gange, når man siger, at Israel er landet, der flyder med mælk og honning, så synes jeg, at Danmark er det land, der flyder med mælk og honning, som jeg ser det. Nu ved jeg ikke, du som ung menneske, men jeg som den, der har boet i Danmark og oplevet Danmark og hele det. Jeg har dybest set kun i Danmark haft positive tilkendegivelser i forhold til min jødedom.
Ja. Jeg har det sådan, når jeg er i Danmark, så så ved jeg ikke, altså med min jødiske baggrund, der tænker jeg, det er ikke altid, man lige føler sig hjemme. Der kan lige være nogle ting på arbejdspladsen, hvor man ikke lige kan tale mere om alle de samme ting og sådan. Man har en anden hverdag. Og så tænker jeg nogle gange, det kunne da være dejligt at bo i Israel, hvor, hvor man havde fri på de helligdage, man nu holder og sådan. Men når man er i Israel, så længes man hjem efter Danmark. Så det, så
jeg har boet i Israel i tidernes morgen i mine unge dage. Jeg var omkring de 20-22 år.
Ja.
Og da jeg havde boet der i halvandet år, drømte jeg om natten, om Danmark.
Sådan
om,
er det.
Om foråret, hvor bøgen springer ud, og duggen ligger i luften, og sommeren, der er ikke blevet mere end 25 grader. Så, og så om vinteren, hvor sneen ligesom nu lå tyk overalt. Altså, det var,
så den dobbelthed, den har man jo, ikke?
Ja, og det har vi jo som jøder generelt.
Sådan er det. Men jeg vil sige det sådan, at jeg har heller aldrig oplevet nogen ubehageligheder ved at være jøde.
Det har jeg ikke. Nærmere det modsatte.
Der har været nogle episoder igennem årene, vi kan vende tilbage til her Koa, men det er så fortsat.
Ja, det kan man godt, når man er fodboldspiller, og der kommer, og I spiller mod nogle andre, og det
er alt. Men det er intet at tale om i dag, altså her Koa har et godt ry på den måde, og så det. Men altså, hvordan skal det ende med for det samfund?
Og det er det nemlig, og det er nemlig det, som vi skal slutte af med.
Det slutter vi med.
Ja. Hvad er dit håb? Og hvad er dit ønske for et Israel og et Mellemøsten om 25 år?
Om 25 år?
Så 10 år.
Så 10 år.
Det er lige meget.
Ja. Jeg vil sige det sådan, og det har vi jo, det har man jo kunne høre, at vi er jo ikke, vi vil nok ikke stemme på lige
du
samme
Netanyahu.
Politikere. Hvis jeg er Netanyahu, jamen så vil jeg gøre det, som andre politikere har sagt, de vil. Så vil jeg altså, som noget af det vigtigste, få forhandlet en fred på plads med palæstinenserne, netop så vi
de
kan komme
ikke
på. Nej, de vil ikke. Det skal de. Så derfor vil jeg, som vi har talt om, få fremlagt en plan for, hvordan jeg ser den fremtidige løsning på Israel-Palæstina-konflikten. Et økonomisk samarbejde med ikke bare palæstinenserne, men det, som han også nævner meget, Netanyahu, det er, jamen, hvor meget vi kunne få gavn af hinanden, Israel og hele den arabiske verden. Israel kunne blive altså udveksle idéer med golfstaterne og alt det her. Og så skal det israelske samfund også være et samfund, hvor det ikke er svært at klare sig. De her store demonstrationer, som vi så i 2011, som jo blev døbt hytteost-demonstrationerne.
Hvorfor?
Det gjorde det, fordi at det, som de først og fremmest demonstrerede for, det var, at hytteosten var alt for dyr. Fødevarene var blevet alt for dyre i Israel. Ting, der bliver produceret i Israel, er alt for dyrt. Og derfor er det blevet enormt hårdt for middelklassen at klare sig i Israel. Og hvis man flyttede til Israel, ville det også være enormt hårdt, som boligpriserne er skyhøje, og selvfølgelig i Tel Aviv hovedstaden, men også i de forsteder, som der bliver flere og flere af omkring. Og det er noget af det, som en politiker, der hedder Yair Lapid, arbejdede for i de 2 år, han har været i regering nu, at for eksempel førstegangskøbere i Israel, de ikke skulle betale skat af deres køb og alt det her. Fordi det er blevet enormt hårdt at klare sig i det israelske samfund. Det er blevet et meget opdelt samfund, hvor der er en elite, der sidder på
10%,
de her rige store familier, som man har hørt om. Hvis jeg var premierminister, så ville jeg arbejde meget for, at det blev bedre, at flere kunne klare sig i samfundet, mere ligeligt fordelt. Måske vende lidt tilbage til de her kibbutz-tanker, det, som der var rationalet bag.
Det var jo det, vi andre har efterlignet jo.
Ja, ja. Ikke? Så, men vi, i mine øjne kan man ikke komme udenom, at det, vejen frem, det er en fredsaftale med palæstinenserne. Det vil løse så meget også. Det vil også frigøre så meget økonomisk råderum, at man ikke brugte så mange penge på sit militær også, ikke? Desværre. Det kan godt være, at jeg er naiv og blåret, og folk vil sige, at han er tosset, fordi at vi bliver nødt til det, at de andre vil ikke lytte, og det er ikke, fordi vi ikke vil tale med dem. Jeg tror dog, der skal to til at danse, ikke?
Ja, og man kan jo gøre det, som Danmark gør i øjeblikket. Jeg ved ikke, om du så fjernsyn i går aftes. Der har Danmark jo inviteret iværksættere fra hele verden til Danmark, og de strømmer til simpelthen mennesker. Jeg hørte nogle af de der idéer og nogle af de der ting, de har opfundet. Jeg var sgu helt rystet, man, og chokeret, at lille Danmark, de kan trække alle de her mennesker til sig. Og vi kunne jo tilbyde palæstinenserne, at nogle af deres dygtige unge mennesker, at kom her, kom nu her til Jerusalem, kom nu her til Tel Aviv, og lad os sætte os ned sammen og lære af hinanden. Ja. Kom med nogle gode idéer. Vi vil hjælpe jer til at komme i gang med iværksætteri.
Alle mulighederne er der, og Israel er jo også det, der blev skrevet en berømt bog, jeg tror den er fra 06, der hedder Startup Nation. Altså Israel er jo kendt for sine iværksætter firmaer, og har masser af firmaer på den amerikanske børs og alt muligt, der bliver opkøbt. Så alle mulighederne ligger der. Der skal bare nogle, altså det man har brug for er en stærk politiker, der kan få samlet tråden, ikke? Spørgsmålet er, om han er manden Netanyahu. Han har alle mulighederne, fordi han er snart den politiker, der har siddet næst længst på posten som premierminister i Israel, så han må kunne noget hos vælgerne, ikke?
Men han mangler måske noget af den
menneskelighed,
jeg skulle lige til at sige det. Den menneskelighed, som en Ben Gurion, en hvad hedder hun,
Golda Meir.
Noget af den, som jeg kalder ren, den mangler han lidt.
Ja, han mangler lidt at kunne være i øjenhøjde med, med sine
almindelige mennesker. Ja.
Med almindelige mennesker. Ja. Han er jo ved at rode sig ud i noget af det seneste, der har været her de her uger. Det er, at han her, ham og konen, det er hans tredje kone, de har et voldsomt overforbrug i privaten med... Der bliver brugt rigtig mange penge på alkohol og til konen, og ringer til deres ansatte i tid og utid. Så han, og det klinger ikke så godt hos de israelske vælgere, men man skal ikke øsle med pengene.
Nej.
Fordi vi har ikke, så mange har vi heller ikke.
Det minder mig lidt om Lars Løkke, ikke? Altså.
Jo, altså, det bliver kaldt for Bottlegate, fordi der med det med flasker, og så selvfølgelig fra Watergate, ikke? Så, men altså, han Netanyahu... Han er en meget spændende person. Hans far var jo også historiker. Og så han
selv er en begavet mand.
Meget begavet mand, ikke? Og har læst i USA og alt muligt. Ja. Så han har alle mulighederne. Han skulle bare til at se lidt mere ind mod midten.
Han kom jo til USA her for nylig, hvor han var inviteret af det republikanske parti jo.
Nej, han er inviteret til at komme og tale her i slutningen af marts. Ja, eller hvad hedder det? Lige i slutningen af februar.
Republikanerne.
Ja, og det er der jo stor debat om nu, fordi... Men det plejer ikke at være kutyme, at man midt i en valgkamp kommer og taler i udlandet. Om det har været i USA eller Danmark, eller hvor det nu var. Ikke?
Men Obama har jo heller ikke gjort særlig meget. Altså, man kan sige, han har ikke sørget for at sige, nu er det altså nu.
Ja.
Nu skal vi lave... Det vi sidder og snakker om, vi er jo ganske almindelige mennesker. Ja. Du er så godt nok eksperten, og jeg er ganske almindelig journalist her i radioen.
Ja.
Men vi kunne jo egentlig godt... Det, vi sidder og snakker om her, netop med at anlægge nogle grænser, tilbyde palæstinenserne, at nu går vi sgu sammen om nogle projekter af den ene eller den anden art. Nu skal vi være venner.
Ja.
Det kunne vi jo godt finde ud af, tror jeg.
Ja,
selvom jeg er lidt til højre, og du er lidt til venstre.
Ja, men altså, det er det. Altså, der er jo masser af frivillige organisationer. Altså, man kan også nævne det, der hedder... hvad hedder det, Paris' fredscenter, der er også en afdeling her i Danmark, altså. Så mulighederne ligger der, og det virker som om, det er lige til højre benet, ikke? Og man kan ikke forstå, hvorfor det skal være så indviklet.
Nej.
Men jeg tror, det handler det om tilliden. Altså efter Oslo-forhandlingerne brød sammen, og alle de selvmordsbomber, der kom. Og,
jamen, det er jo det, der er forfærdeligt.
Ja. Og det er de radikale kræfter, der desværre tit får overtaget.
Man skal lige forstå, at nu har vi IS, ISIS.
Ja.
Vi har selvmord. Altså ingen af os som danskere, europæer, amerikanere, kunne jo finde på, undtagen hvis vi er muslimer, undskyld, at spænde et dynamitbælte omkring sig selv. Nej. Og springe sig selv i luften og så ende og tro, at man ender oppe, ja, til 40 jomfruer.
Man forstår
eller,
det ikke.
Altså, vi fatter det jo ikke. Nej. Eller man sidder i, står i fjernsynet og skærer halsen over, mm, på ganske almindelige mennesker. En journalist, ja, for helvede. Ja. En medarbejder, der en Røde Kors medarbejder, mm, eller hvad ved jeg. Fuldstændig utroligt.
Og derfor er det også vores ansvar, synes jeg, som en vestlig regering, Danmark, at vi bliver nødt til at bruge masser af penge på at støtte de kræfter, der er imod det her, ikke? Altså sådan, så de radikale kræfter ikke får overtaget. Jamen. Og som du selv siger, at Mellemøsten kan jo blive et fantastisk sted for handel og vækst og alt muligt, ikke?
Men jeg har forstået på dig nu,
ja,
for vi skal til at slutte,
ja,
at du ser Mellemøsten, hvis det bliver som du tænker og tror, mm, så bliver det nye utopia.
Ja, eller det nye Kina i hvert fald, som, ja, du nævnte før, ja, ikke? Mulighederne, ja, er der i hvert fald, ja, ja.
Tak for nu.
Ja, selv tak.
David Jano.
Selv tak.
Det var hyggeligt at have dig her.
I lige måde.
Tak. Hej. Så er vi igennem.
Så er vi igennem.
יושבת צובעת בשחור וריסים, ובתוך שעה היא דופקת הופעה עם סמלה של כוכבים נוצצים. יש לה איזה טבע, היא מתלבשת גבע כמו מלכה לכל חתונה, להקסים פי אלף ביום מסמר הערב יותר מהקלה בעצמה. לילה 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 איזו שמחה גדולה, יש מושכת רוקדת מעולה, אך תמיד לבד בשאלה. לילה 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 על פרחן לילה, בלהיב בזיה לרוסה. לילה 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 ומחלן לילה, ולילה סבחה לכבירה. בעיניים זה בטח רק דמעות של שמחה, ובסעודה היא נראית קצת עבודה, אך בסוף רוקדת על השולחן. כבר חצי הלילה הקצב לא נגמר לה, למרות שהאורחים כבר הולכים. המוזיקה נגמרת, בסוף רק היא נשארת לבד עם סידורי הפרחים. לילה 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 איזו שמחה גדולה, מושכת רוקדת מעולה, אך תמיד לבד בשאלה. לילה 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 על פרחן לילה, בלהי בזיה לרוסה. לילה 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 המחלה לילה, ולילה שמחה לכבירה.
Det var så aftens program. Og jeg vil gerne sige tak til Daviano for hans holdninger og hans måde at give udtryk på omkring Mellemøstkonflikten. Han har ikke altid samme holdninger som mig, men alligevel, vi fandt jo næsten de vise sten ved at tro på, at Israel og Mellemøsten om 25 år, eller 10 år, 15 år, 25 år, bliver verdens utopia. Jeg vil gerne sige tak for i aften fra Stig Madsen, fra mig, Bjarne Krasnik, og husk, at vi sender jo hver dag. Vi sender mandag fra klokken 6:30, eller lad os hellere sige 18:30 til 20, tirsdag fra 18:30 til 20, onsdag fra 18:30 til 20, torsdag fra 18:30 til 20, fredag, der holder vi shabbat, der tænder vi lys, der bærer vi challe, der spiser vi suppe. Lørdag aften, hvor shabbat er slut, der har vi igen udsendelse fra klokken 22 til 24, og så ikke mindst søndag formiddag, hvor vi har magasinet fra klokken 10 til klokken 12, og Hebraisk Radio fra klokken 4 om eftermiddagen til klokken 8 om aftenen. Rigtig god fornøjelse. Tak for i aften.